7. dan maja mjeseca 2006. godina, popodnevni snimak u Visti u Kaliforniji. Za danas čitanje iz Jakovljeve poslanice 3. glave od 10. stiha do kraja ove glave. Iz jednih usta izlazi blagoslov i kletva. Ne valja, ljubazna braća moja, da ovo tako biva. E da li može izvor iz jedne glave točiti slatko i gorko? Može li, braća moja, smokva maslina razjati ili vinova loza smokve? Tako nijedan izvor ne daje slane i slatke vode. Ko je među vama mudar i pametan, neka pokaže od dobro življenja dela svoje ukrutosti i premudrosti. Ako li imate gorku zavist i svađu u srcima svojim, ne hvalite se ni lažite na istinu. Ovo nije ona premudrost što silazi od ozgo, nego zemaljska, ljudska, djevolska. Jer gde je zavist i svađa, onda je nesloga i svaka zla stvar. A koja je premudrost od ozgo, ona je najpre čista, potom mirna, krotka, pokorna, puna milosti i dobrih plodova, bez hatera i nelicemerna. A plod pravde u miru sije se onima koji mir čine. To su ti stihovi koje sam želeo da pročitamo. I možemo sada jedan trenutak uzeti za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, reči su tvoje istinite. Mi verujemo da mi to verujemo. Reči su tvoje pravedne i mi bi želili da to na taj način razumemo. Ti si nam rekao da istinu govorimo u ljubavi. I reč tvoja nas uči da činimo pravdu i milost. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ tu moć duhovnog života da razlikujemo pravu ljubav od lažne ljubavi, stvarnu istinu od delimične istine, da razlikujemo, o Gospode Bože naš milostivi, nauku tvoju reči evanđelja i da se sačuvamo od nauke ovoga sveta u raznim tumačenjima tog evanđelja. Jesi nam tako otkrio u reči tvoj da nema drugog temelja i niko ne može postaviti drugog temelja, jer samo si jedan temelj ti dao, taj kamen izbrani, krajugalni, skupoceni koji si ti postavio u Sionu, da nijedan koji u njega veruje, koji se u njega uzda, neće biti smeten, neće biti izgubljen. O Gospode Bože naš, mi te molimo za te reči nauke tvoje u toj jednostavnosti, u toj čistoti kako si nam ti dao da tako primimo i da po tvojoj volji živimo. I ti si jedini, o Gospode Bože večni, koji imaš tu snagu, to strpljenje, tu mudrost i tu ljubav i milosrđe, da i od nas ovako siromašnih načiniš sudove za čast tvome imenu. Da ne budemo ispunjeni prelaznim i prevarnim stvarima ovoga sveta, niti da budemo prazni, bez sadržine. Ti nas ispuni duhom Hrista, Sina tvog, da tvoju volju tvorimo radosno i voljno od srca, radujući se tom spasenju koje si nam ti dao u Hristu, o Bože. Budi ti utočište naše, zaklon naš, ta silna gora, kamena gora, nepomična stena, koja se uzdiže iznad talasa burnog mora greha i bezakonja ovog vremena, na koji si ti postavio grad koji se neće skrivati, jer si ga učinio videlom svetu i solju zemlji. Oče naš nebeski, ti si utočište naše, tvorac i svedržitelj naših duša, i nijedno od tvojih stvorenja nije pred tobom zaboravljeno. U tvome staranju, o Bože večni, ti pružaš tvoju milost i dobrotu, brojne darove tvoje i blagoslove svakoj duši koju si ti iskupio. Oče naš nebeski, ti nam daruj tu blagodat, taj dar, da tvoje darove primamo sa zahvalnošću i da pred licem tvojim svetim živimo sa najvišim poštovanjem za tvoje sveto i očinsko ime i najdubljom zahvalnošću za to čudno i divno spasenje u Hristu, Sinu tvom. I daj nam ti, o Gospode Bože naš milostivi, da svakda u poniznosti hodeći činimo dela dostojna poziva kojim si nas pozvao i imena kojim si nas nazvao. Da primimo posao i mesto koje si nam ti dao sa zahvalnošću, znajući da ti svakda činiš sve što je dobro onima koji ljube tebe. Oče naš nebeski, ispuni srce naše tom ljubavlju, da bi sve što ti činiš bilo nama na dobro i da bi sve što mi činimo bilo na hvalu i na čast i na ugodnost tebi, našem nebeskom Ocu. Oče naš nebeski, mi te molimo da i u ovom posljednjem vremenu ti umnožiš proglas tvoga evanđelja i učiniš da vidimo tvoje istine za svetli i trajno svetli u tame ovoga sveta, da nijedan koji tebe traži ne zaluta, nego da hodi u tvome videlu. O Gospode Bože naš, ti si nam dao takav prinos, takvu žrtvu, takav otkup i takvo spasenje koje niko drugi ne može dati. Daj nam ti, o Gospode Bože naš milostivi, da i mi možemo položiti život svoj na oltaru svete i časne vere, potpune predanosti i poverenja, poslušnosti i odanosti tebi, našem nebeskom Ocu. O Gospode Bože naš milostivi, osveti nas i istinom tvojom i prosvetli tvojim otkrivenjima, da bi ti prinos naš bio ugodan, ne nas radi, niti ikakvom zaslugom našom, nego zato što si ti dao Sina svog jedinorodnoga, da ni jedan koji ga veruje ne propadne, nego da ima život večni. Oče naš nebeski, blagoslovi reč tvoju i učini da to seme života padne na dobru zemlju, da uzraste, da se ukoreni, da rodi, plod donese, da se ime tvoje proslavi. O Gospode Bože večni, ti imaš moć da pobediš neprijatelja naših duša, uzvisiti Hrista Sina tvoga i proslavi onoga u kome si ti proslavljen i učini ti, o Gospode Bože večni, da svi koji se imenom tvojim nazivamo budemo u Hristu i Duh Hrista u nama do večnosti. Amen. I dalje se nastavlja u ovim stihovima borba protiv neobrazanog jezika, u stvari neobrazanog srca i uma. Jer, kao što stoji negde napisano, usta govore od suviška srca. Ako onima koji su govorili pretvorno i neiskreno usta govore od suviška srca, onda oni koji govore iskreno govore od onoga što im je u srcu. Ali na jedan ili drugi način jezik iznosi ono što je iznutra. Iz jednih usta izlazi blagoslov i kletva. I onda kaže, ne valja, braćo moja ljubazna, da ovo tako biva. Šta to znači? A još davno je to bilo, možda će neko misliti da je pogrešno da za ovakav jedan stih spominjem nešto od starih knjiga ili od zakona Mojsija, koji nije u stvari zakon Mojsija, to je zakon Božji. Mojsije je bio posrednik, Mojsije je bio sluga i hvala Bogu da se našli takvih, da je Gospod izabrao sebi sluge koji će posredovati i koji će raditi ono što je njegova volja, ali zakon je Božji. I tamo gdje Gospod kaže Jevrejima, potvrdi vašeg srca, Mojsije vam dao ovu zapovest, i to je zapovest Božja bila, nije to bila Mojsijeva zapovest, nije Mojsije izmislio, prvo dao zapovesti Božja, onda poslije izmislio još neke svoje dodatke, ne. Ne, Mojsije bio veran u svemu što je radio. Iako nekad uradio drugačije, on to priznao. I kazao je svemu zboru Izraelovom pred kraj svoga života, vas radi, Gospod je meni zabranio da uđem u zemlju obećanu, jer nisam njega proslavio, navodio od svađe. Nije li napisano u zakonu Mojsijevom da kad stignu zemlju obećanu, da će polovina naroda stati na jednu stranu, polovina na drugu stranu, jedni će iznositi blagoslov i drugi kletvu? Nije li u zakon napisano proklet svaki koji ne ostane u svemu da čini što je u zakonskoj knjizi napisano? Je li to izašlo iz jednih usta? Apsolutno. Iz usta Božjih izašao je blagoslov i kletva. Zašto onda ovdje piše da je nemoguće da iz jednih usta izlazi blagoslov i kletva? Zato što su to naša usta, ne Božja. Bog je onaj koji ima vlast i koji izriče blagoslov i kletvu. I on je onaj koji je kazao, vi ćete izgovarati blagoslov, vi ćete izgovarati kletvu narodu Izraeljevom. I kad je on to kazao i oni tako uradili, to je bilo ugodno Bogu i to je bio blagoslov za njih. Ja mislim da ovaj stih ima još svoju veću dubinu. Ne samo da je Bog tako zapovedio. Jeste, zapovedio je, ali to nije sve. Ali ako bi to bilo sve, samo zapovest Božja, to je potpuno dovoljno, ništa drugo ne treba. Ako on zapovedio i to je jasno da je to što on od nas traži, on tako treba raditi i s time svršeno. Ali to nije sve. Ono što nam ovdje reč Božja nalaže, ja verujem, je da ne budemo oruđe u rukama našeg neprijatelja. Da ne mijenjamo svoju prirodu. Da naše srce ostane stalno u Hristu. Iako je Božja volja da nekom izrečemo sud, da ne osuđujemo život koji je Bog stvorio, nego da osuđujemo dela smrti koja su od neprijatelja. Kad je u Samariji onaj Simon, nekadašnji ili pređašnji vračar, donio novce apostolu Petru, apostolu Jovanu i kazao: hoću da kupim tu moć, tu silu da polažem ruke na ljude i da oni prime Svetoga Duha. A Petar je odgovorio: novci tvoji da budu s tobom u tu istu pogibao. Šta on ti ne rekao? Ne, to nije ono po onoj staroj srpskoj izreci da te Bog ubije ili tako neka kletva. Ne. Apostol Petar je rekao: te misli, ta osjećanja i te želje, te namere, to su znaci smrti u tebi. I taj novac koji ti imaš u rukama, to će s tobom zajedno umreti ako se ne pokaješ i ne obratiš Gospodu. Jer to je sljedeće što mu je Petar kazao: pokaj se. Znači, izričući tako teške reči, jer to su teške, to su strašne reči kazati nekome koji je tek sada kršten, koji je verovao, tako je posvjedočio i tako stoji napisano, kaže: i Simon verovao i ostao sa Filipom. Ali tu novu veru, tu još nezrelu, neobrazovanu veru, veru koja nije ispunjena poznanjem, nego još uvijek ima dosta neznanja, neprijatelj pokušava da stavi svoj kalup i da deformiše na jedan takav način da bi uzraslo ono što će doneti smrt. I Petar neposredno, jasno i otvoreno govori: novci tvoji da budu s tobom u tu istu pogibao. Ti si u smrti. Ali ne kažemo zato što bi želeo da Simon ostane u smrti ili da bude usmrćen, nego mu kaže: pokaj se. Znači, iz Petrovih usta ne izlazi blagoslov i kletva, nego samo blagoslov. Jer osuda onog što je zlo, to je blagoslov. Blagoslov onima koji razumu i primaju. A osuda na osudu onima koji odbacuju reč Božiju. Iz jednih usta izlazi blagoslov i kletva. Na koji način? A sastane se dva brata ili dve sestre i počne na najljubazniji način: blagoslov od Gospoda, pozdrav od drugih i tako dalje. I onda malo posle uđe u takav razgovor koji vreli za jednog ili drugog i onda jedan drugog vreza i njihovo stanje se potpuno preokrene i oni su sad neprijatelji. To ne valja, ljubazna braća moja, da ovo tako biva. Tako ovdje piše i to je istina. E, da li može izvor iz jedne glave točiti slatko i gorko? Ne može. Ali ako se izmeša slatko i gorko, šta će onda biti? Izmešano. Nije čisto. Može li, braće moja, smokva maslinje radati ili vinovala za smokve? Sad ovdje se već ne radi o samo suprotnim stranama. Može li pravedni činiti dela grešna, može li grešni činiti dela pravde? Nije sad pitanje više o tome. Smokva je dobro drvo, dobar plod. Vinova roza je odlično drvo, odličan plod. Ali ako među braćom postoji zavist i onaj koji ima dar propovedanja želi da ima dar da govori strane jezike i zavidi onome koji govori strane jezike, i onaj koji ima dar pružanja pomoći i savjetovanja zavidi onome koji ima dar propovedanja i želi bi da on stoji tamo pred svima i da on propovede, da se njemu neko divi. Takve stvari, to su namere Sotonine da unese takve osjećanja, takve misli, takve želje. u stado gospodnje. Nijedan izvor ne daje slane i slatke vode. No ovdje se može misliti na prvi pogled da slatka voda je pitka voda, a slana voda je neupotrebljiva. Možda je tako, ali ja mislim da možda i nije. Ja mislim da je moguće da je pitka voda sastavni deo ljudske hrane, dijete. I mislim da slana voda može da bude lekovita. Ali treba da pazimo da ne izmešamo stvari. A kada ljudi mešaju stvari, često puta kada hoće da njima neko služi, misli da oni služe Gospodu. Ili kad hoće da uveličaju sebe umjesto da daju čast Bogu. I onda neko zamisli sebe kao učitelja i uči bez prestanka toliko dokle već ne dosadi svima. Zašto on to radi? Zato što na prvom mjestu on nije naučio nešto što je bilo jako važno da se nauči. Da bude svaki brz čuti, a spor govoriti. Zašto treba da bude brz čuti? Voljan da razume. Ne hitar i brz da se ističe. Na prepodnevnom sastanku neko od onih koji su spola zapitao je zašto se to događa na taj način da ljudi iz nedelje u nedelju slušaju reč Božiju i kad razgovaraju izgleda da razumiju i da primaju to što slušaju i kad dođe trenutak da reše da li da učine nešto dobro ili loše, oni izbiraju loše i ne urade ono što je dobro. Zašto je to tako? Neko drugi je odgovorio, pa to je zato tako što su oni slični nama. Onda onaj prvi je kazao, više nemam šta da pitam. Međutim, o čemu se tu radi? Jedno seme je palo na kamenita mjesta, drugo u dubinu zemlje. Površnost i ozbiljnost u veri su vrlo dva različita stanja. Ako se samo u ovome životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi. Ako se uzdamo u Hrista, da u ovom životu ostvarimo sebi nekakav dobitak koji nije u Hristu, onda smo vrlo nesrećni. Ne samo u večnosti, nego i sada. Svaki koji se hrani nepravednim zadovoljstvima ostaće gladan. Nema tu prave hrane, nema tu zdrave hrane. Ima vrijeme kad treba hraniti, kad treba tešiti, kad treba podsticati, utvrđivati na dobro. Ima vrijeme kad je potrebno ispravljati, upominjati, svedočiti i onda kad to nije ugodno ni činiti, a ni onome koji treba da primi. Ali ono što je ovdje važno i u čemu nas utvrđuju ovi stihovi, da svoj pravac u veri ne mijenjamo prema stanju ili događajima koji su oko nas u određenom trenutku, nego da uvijek činimo ono što je dobro i što je Bogu ugodno, bez obzira da li je to ugodno nama ili da li je ugodno ili neugodno drugima. Ovdje dalje piše, ko je među vama mudar, pametan ili razuman, neka pokaže od svog dobrog življenja dela svoje ukrotosti i premudrosti. Opet se sjećam Mojsija, za koga je kazao Gospod da je bio čovjek tako krotak da nije bilo takvoga. Krotak, smiren, ponizan, uzdržljiv, ali ipak strog, uporan. Oh, kako je on bio uporan. Zašto je on bio tako uporan? Gospod ga je poslao i naredio mu da bude uporan. Kad čitamo reči koje Mojsije dobio od Gospoda, onda možemo to razumjeti. Nekoliko stihova i onda ja sam Gospod Bog tvoj. I opet nekoliko stihova i opet te iste reči, ja sam Gospod. Zašto je Gospod toliko njima napominjao da je on Gospod? Zato što je bilo potrebno da oni shvate da je on Gospod. On je gospodar. Ne radi se o tome, nije reč o tome da to Mojsije treba da iskoristi i da to uzdigne Mojsije i da, eto, zato reči Božje Mojsije govori da bi on bio car u Izraelu. Ne, nije tako. A još više, te reči ne znače da je to sad neka demokratija ili republika. I oni treba da izglasaju i to što oni izglasaju, to će biti vola Božja. Neće. Sve što oni treba da izglasaju je onako kako nam Gospod Bog naš kaže i zapovedi, to ćemo činiti i toga ćemo se držati. Ništa više i ništa manje. Ko je među vama mudar i razuman, neka pokaže od dobrog življenja dela svoje ukrotosti i premudrosti. Jer je premudrost Božja ludost pred svetom, bezumlje pred svetom. Ali tako je i mudrost ovoga sveta, bezumlje pred Bogom. Isus naravno je kazao Izraelu, izaberite danas kome ćete služiti. Ja i dom moj služit ćemo Gospodu, Bogu našem. Nema mudrosti i nema razuma u grehu i u bezakonju. Umjesto mudrosti tamo je lukavstvo i umjesto razuma bezumlje. Mudrost i razum nalazi se u reči Božjoj, ko to čita i razgleda i od Boga traži i prima dar da razume, taj prima mudrost, tome se razum otvara. Tako je napisano u delima. No, nisam dobro kazao, ne u delima, nego pred kraj evanđelja, da je Gospod posle vaskrsenja njima otvorio razum da razumeju pismo. I svaki koji razumeva pismo potvrđuje to razumevanje dobrim delima, živeći u dobrim delima, živeći u pobožnosti, i to čini sa krotošću, sa uzdržanjem, uzdanjem u Boga. Ne kao da će jačinom ili dubinom svoga glasa ostvariti neku vlast, nego dobrim primjerom. Naravno, ljudi ne slušaju Božje reči i ne nam slede dobrim primjerom. Naprotiv, često puta, mnogo puta je obrnuto. Apostoli su govorili reči, razumu reči, pobožnosti, reči mudrosti i govorili su u poniznosti. Šta je kazao Petar? Nemojte gledati na nas kada smo mi svojom moći ili mudrošću nešto učinili. No, to je delo Isusa Hrista iz Nazareta koga ste vi razapeli. Kad su govorili vlastima, su kazali, sudite vi sami, ali pravo da vas već ne slušamo nego Boga. Mi ne možemo da ne govorimo ono što smo čuli i vidjeli. To su reči mudrosti i razuma i rečene su u krutosti, upravo mudrosti. Kako su primljene? Pa nikako. Neprijatelj. Kazao, toliko su bile za njih nesnosne da bi ih rastrgli žive. Stefan je govorio reči Božje istine u ljubavi. On je želeo da oni prime i da razumu tu reč i da se spasu više nego što je volao svoj sobstveni život ovdje na zemlji. Ipak nisu primili. Ali to nije razlog za njega da on promijeni to i da ih omrzne. Niti je to razlog za apostole da poslušaju te vlasti i da prestanu da govore evanđelje Hristovo. Ne. Iz tog izvora teče samo ono što onaj koji se nalazi iznad tog izvora sipa u njega. I to što su primili Duhom Božim, to su govorili. Ovdje kaže, ako imate gorku zavist, šta bi to značilo gorka zavist? Kad neko zavidi drugome, toliko mnogo da ta zavist njega samog nagriza i troši. I ako imate svađu u svojim srcima, znači još nisu se oni između sebe svađali, ali ono što je bilo u srcima pojedinih, bilo je u stvari ta svađa. Ako bi to iznijeli što se nalazi u njihovom srcu, to bi bilo to svađa. Ovdje kaže, ne hvalite se, ni lažite na istinu. Nemojte se pretvarati da je sve u najlepšem redu i sve je dobro i prikazivati se kao da sve što želite je da posvedočite istinu. Ja sam imao prilike, hvala Bogu ne suviše, ali ipak nešto, da vidim kad neko od braća ili od sestara kaže, ja ne mogu to da ne kažem kad ja znam da je to istina. A bit će to da je to neka laž kod tebe. Ako je to takva istina koja nikomu ne pomaže, a koja pravi štete, onda nije to istina, to je laž. I to nije od dobre želje. I to nije svjedočanstvo za Hrista. To je svađe radi, to je zavisti radi, to je iz pakosti. Ovdje kaže, ne hvalite se, niti lažite na istinu. Ovo nije ona premudrost što silazi od dozgo. Zašto kaže da to nije ona premudrost? Zato što u tim njihovim samohvalama i u tim tom pretvaranju ili iza te maske koju su oni stavili na svoje lice nalazi se jedna velika veština, jedna sposobnost. To treba moći na takav način se pretvarati. Biti tako, da kažem jednostavno iskreno, bezobrazan i pokvaren, da govori i ponaša se potpuno obrnuto od onoga što se nalazi u njegovom ili njenom srcu. Ali to lukavstvo nije premudrost koja silazi od ozgo. To je zemaljska veština, to je ljudska maska koju čovjek stavi na svoje lice da se prikaže drugačiji, a to je đavolska namjera da prevari čovjeka, da ga uhvati u tu zamku i da ga vodi kroz život u takvom slepilu. Gde god je zavist i svađa, onda je nesloga i svaka zla stvar. Neko je kazao da su u tim starim vremenima, ja mislim da to i danas tako, oni koji su vlastodržci hteli da svoju vlast rašire nad narodom, oni bi najpre zavadili taj narod, onda bi dali vlast onome koji je malo slabiji. I onda bi tu stalno u narodu postojala svađa i nesloga, i onaj koji je uspostavio svoju vlast nad njima, on bi bio na miru, jer oni se ne bore zajednički protiv njegove nametnute vlasti, nego se bore između sebe. I može biti da su oni tu politiku i takve trikove naučili čitajući Sveto pismo i tražeći ne ono što je volja Božja, nego ono što je lukavstvo duha tame. Jer ovdje tako piše, gdje je zavist i svađa, tamo je nesloga, a tu je svaka zla stvar. Šta znači? Tu Satana dobije vlast, dobije moć. Sad on sprovodi, radi šta on hoće. I tu videlo Gospodnje ne svetli. To nije grad koji na gori stoji. To su ruševine. Možda se i dime. Koja je pre mudrosti dozvo, ona je najpre čista. Šta to znači čisto? Nepomešano. Nema slatkog i gorkog. Samo jedan ukus. Ukus Evanđelja Hristovog. Ali onda kaže potom mirna. Dobro, ovo bi moglo da znači unutrašnji mir. Mir savesti, očišća me, reći Božjom. Ja verujem da se to sadrži u tome, ali mislim da to ima još nešto više. Da onaj koji se uzde u Gospoda ne treba da bude uznemiran. Hoće li uspjeti to delo Božje? O jes, delo Božje uvek uspeva. Ono će sigurno uspjeti. I blago nama ako nam Gospod da oči vere, da možemo da vidimo iz dana u dan njegove pobede. Pobede nad Satanom. To će nam omogućiti da gledamo u susret večnoj budućnosti i da znamo da će on doći u jednom trijumfu. U svoj slavi veličini doće Gospod s anđelima. Očigledno onaj koji iz dana u dan pobeđuje sile tame i razara nasilnu moć neprijatelja, da će on i na kraju pobediti. Kad je on pobedio u mukama i trpljenju, bez ikakve sumnje znamo da je on večni pobednik koji dolazi u nebeskoj slavi sa mnoštvom vojske nebeske. A svo to mnoštvo vojske nebeske ne dolazi zato da njemu pomaže. Nije njemu potrebna pomoć. Oni dolaze zato da bi njega proslavili, da bi se divili njegovoj moći i njegovoj sili. Dolaze zato što im on dozvolio, da im je taj dar i tu radost da vide njegov dolazak na ovu zemlju koju je on stvorio, koje je divno ukrasio, koje je blagoslovio, a koje je neprijatelj sruši pod kletvom, zadobio svojim lažima, osvojio svojim bezakonjem i svojom pakošću. Ovo to će biti divno i slavno delo kad Gospod dođe da učini kraj svakom bezakonju i sva vojska nebeska će se diviti svemu tome. A vama koji se bojite imena mojega, granuće sunce pravde i zdravlje će biti na zracima njegovim. Kaže u proroštvu. Koja je premudrost odozvana je najpre čista, nema ništa svoje, sve je Gospodnje i zato je čista. Nema ništa zemaljsko, sve je nebesko i u tome je čista. Nema ništa od greha, sve je evanđelje, reč Božja. I to je ta premudrost koja je čista, koja je nazivala sebi sedam stubova, koja je ukrasila dom svoj i sada poziva, hodite vi, koji ste nerazumni, dođite i naučite se mudrosti. Ta premudrost koja je dozvo, ona je mirna, smirena, neće se uznemiriti. Ali, ako se nekad mi uznemirimo, opomenimo se te premudrosti i smirit ćemo se opet. Jer ta premudrost je tako mirna da ona smiruje one koji njoj veruju i koji njoj slušaju. Gospod kaže, kad je poslao učenike svoje, ako bude u tom domu sin mira, mir će vas doći na njega, ako ne bude, vratit će se vama. To nije ugodna stvar biti odbačen, biti isteran, ali mir Gospodnji vraća sa onima koji mir grade. Mirna, onda kaže dalje da je ta premudrost Gospodnja krotka, nije nasilna, ne nadima se. Onaj koji svedoči Božiju premudrost, on je mali sam sebi i takav se pokaže i pred drugima. A sve to čini zato što hoće da bude pokoran na svom nebeskom Ocu i svom Spasitelju. I to piše ovdje sljedeća reč, da je ta premudrost koja je dozvo pokorna. Spomenuo sam već da se apostoli nisu pokorili vlastima kad je od njih traženo, kad je vlast zahtevala da oni ne govore više u ime Hristovo. Kome su oni bili pokorni? Pa naravno, caru nad carevima, gospodaru nad gospodarima, jedinom Bogu. I onda kaže da je ta premudrost koja je dozvo puna milosti. Milost je puna. Nije u jednom trenutku milost, ali ako me uvrediš, osuda. Ne. Milost i dalje. Šta više, oni koji čine milost osjećaju da je milost još više potrebna onima koji zlo čine. Šta ih može izbaviti od tog zla nego samo milost Božja. Puna je dobrih plodova. Kad je reč o plodovima, kad je bila ona smokva na koju Gospod gledao, pa nije našao ploda, nema ploda u to vrijeme, nije sezona njoj. Naravno, zemaljsko drveće je sezonsko. Duhovni, ko je duhovno usađen, duhovno odgajan, on ima plodove 12 mjeseci godišnje, jer prima život od drveta života. Tako onaj koji sluša reči Hristove dobija od Hristove prirode. Tvorac života život stvara u onima koji od njega život primaju. Ti plodovi, u tom trenutku kad je Gospod pogledao na smokvu, smokva nije mogla u tom trenutku da na brzinu donese neki plod. Ne, to se donosi stalno. To je naporno. Donositi plodove nije uvijek laka stvar. Naprotiv, tu ima mnogo napora, mnogo strpljenja, mnogo istrajnosti. i svakda biti na straži. Ima mnogo neprijatelja koji bi plod pokvarili. Sjećamo se kad je Avram prinao žrtvu Bogu, su ptice dolazile, a on je neprestano gonio te ptice dalje da bi njegova žrtva bila i cela i čista. Ta premuda se dozvoje ispunjena dobrim plodovima. Kad je u srcu čovjeka premudrost nebeska, nauka evanđelja, vrlo jednostavno rečeno, onda ti dobri plodovi su u njemu. I kad god Gospod priđe takvoj voćki i zatraži ploda, plod je spreman. Jer to je voćka koju sam Gospod gaji i stara se za takvu voćku. Onda kaže da je premudrost koja je odozgo, ovdje je prevedena bez hatara, mislim da je to hercegovački jezik i reč možda došla od turskog ili arapskog jezika. A ja mislim da to znači bez predrasude, ne gledajući ko je ko. E, ovaj mi se u ovom trenutku sviđa, njemu će pokazati najsrdačnije lice, a ne mi se ne sviđa, njemu će pokazati mrzovoljno lice. Ne. Sljedeća reč u izvrsnoj mjeri dopunjava to. Bez predrasuda i nelicemerna, ne pretvara se da želi dobro nekome, a u stvari u srcu misli zlo. Pa takva premudrost, to mora biti dar od Boga. Ne mislim da bi jedan čovjek mogao to sam sastaviti i učiniti sam sebe mudrim. Svaki dobri dar i svaki blagoslov dolazi od Oca svetlosti i kod njega se ne menja. Iz njegovog izvora teče uvek isto. Istina, pravda, milost, vernost. Ovdje piše dalje da plod pravde seje se u miru onima koji mir čine. Šta bi sad to značilo posle svega ovoga što je ovdje napisano? Plod pravde u miru seje se onima koji mir čine. Blago onima, ili no, kako kaže to, kako su blagosloveni koraci onih koji donose glas za dobro. Šta znači plodovi pravde? Ako zamislimo da je pravda kao jedno drvo, ili opet jedna voćka, sad ako neko dođe, pretpostavljamo da je to jabuka ili ovaj persimon koji se tu nalazi, i ako neko zagrize list, neće osjetiti one slasti koje plod ima, ili grančicu neku, ili koru drveta, neće osjetiti taj ukus. Ali ako sačeka dok plod sazre, onda će osjetiti svu slast i svu lepotu toga ploda. Znači, i pravda je jedan život, način života, živjeti po Božoj volji. I to nije uvijek tako ugodno, tako radosno, tako slatko, ali Gospod je odredio kao nagradu pravednom životu nebeski mir i nebesku radost. Tamo će taj plod biti potpuno zreo i u svojoj slasti na uživanje svima onima koji su živjeli u pravdi. Kazao sam da koran, stablo, list ne sadrži u sebi toliko slasti koliko plod. I ja vjerujem da je to tačno. Ali i ovo je tačno. da ono drvo koje ne donosi ploda seče se i ogonj se baca. To je jako gorko. To je jako strašno. I žalosno je to. To je jedna neizmjerna tragedija. Da pored sve bogate milosti Božje, neko izabere sebi propast. Ovdje je tako napisano u jednom stihu. Ne valja, ljubazna braćo moja, da ovo tako biva. Ali ono što valja, to je plod pravde u miru sije se onima koji mir čine. Ne mislim time da kažem i da ograničim Božje blagoslove samo za večnost. Još ovdje se ti blagoslovi primaju. Još ovdje Gospod daje utehe onima koji njegovog imena radi primaju teret i žalost u ovome svetu. Pre ili posle svaki grešnik će saznati i shvatiti da u svetu nema pravih prijatelja. Da će ga svaki iznoriti i prevariti, svaki je sebičan i samoživ. Ali koji nađe ne samo prijateljstvo, nego večno trajnu vezu u Božju ljubav i Božjem milosrđu, u poslušnosti njegove volji, koliko više vremena provodi u takvom životu, sve više shvaća da nema ništa lepše, ni bolje, ni dragocenije, nego Bogu veran biti i primati od njega milost za milošću. Po svom izgledu, ova poslanica je pisana u vreme kada je među narodom hrišćanskim ili pobožnim ili onima koji su se izjašnjavali, ispovedali veru u Hrista, postojala velika borba i vrlo teško stanje. Sljedeći stihovi, početak 4. glave, to u velikoj meri pokazuje. Ratovi, rasprave, nesloge. Jedno grozno i teško stanje. I u takvim vremenima Gospod daje utehe svojima i snagu onima koji se u njega uzdaju. I dobro je da se seća svaki koji se nađe u takvom stanju, u takvom položaju, da sve nevolje ovdje na zemlji su privremene. Kada je Stefan bio okružen onim zlikovcima koji su sačinjavali jevrejsko veće u Jerusalimu, ta lica su pokazivala takvu zlobu, takvu pakost, takvu mržnju, da ja mislim da bi to bilo teško i gledati u ta lica. I Stefan je pogledao gore, ali tamo je vidio jedno sasvim drugačije lice. Još uvijek njegove osjećanje prema ovim zlikovcima nije se pretvorilo u mržnju, nego ono što je bilo najlepše što je u tom trenutku video, tu lepotu Hristove svetosti. On je podelio sa njima. Ne znači da su oni primili, ali on je podelio sa njima i kazao: ja vidim nebo otvoreno i Sina Božjega je vidio. Oni nisu mogli to da podnesu. On je podneo njihovu zlobu, njihovu mržnju. Oni nisu mogli da podnesu njegovu ljubav, njegovu pobožnost. Šta bismo mogli iz toga zaključiti? Ljubav je jača od mržnje i pobožnost je jača od bezbožnosti. Zato možemo sa punim poverenjem kazati da je naš car, car nad carovima i naš gospodar, gospodar nad gospodarima. I svi su idoli u naroda ništa, a Gospod je stvorio vasiljenu. Malo je danas ograničenije vrijeme, pa ću se ovdje zaustaviti, ako bude tako od Boga određeno. A sljedeći put nastavimo od početka 4. glave